Já bych jako pokračování toho, co jsme viděli, a jako úvod k dnešní homilii přečetl jeden delší text. I když se dívá úplně z jiného pohledu, tak se dívá na tu stejnou věc. Zase trochu jinak, jiným směrem. Ten článek vyšel v časopise Křesťanská revue, kterou rediguje náš přítel Pavel Hošek, a napsal jej Josef Sanitrák, spisovatel, jehož neznám, ale jehož jemně cimrmanovské zaměření je zřejmé. Takže poslouchejme. Týká se vesmíru. Americká společnost Virgin Galactic slibuje, že od příštího roku začne s turisty létat na oběžnou dráhu. Cena vyjde na necelé 4 miliony korun. O letenky se přihlásili už více než 300 zájemců. Obrázkové magazíny přinášejí zprávy o tom, která další celebrita si výlet zajistila, či která ho naopak odmítla absolvovat i zdarma. Například filmová bojovnice s vesmírnými vetřelci Sigourney Weaver, s ní na palubě by se jistě bál jen málo kdo. A dokonce se řeší, zda při takové cestě bude možno souložit. Prý asi ne. Ojedinělý výhled na matičku Zemi si zaplatilo už i několik Čechů, minimálně 3. Nejvíce zájemců je z Japonska, letět chce, jaké překvapení, také několik arabských šejků. Španělský Galactic hodlá v dohledné době na oběžné dráze zprovoznit hotel. Pobyt v něm bude včetně cest trvat 18 týdnů, vyjde na 3 miliony euro a už od příštího roku, tedy už od tohoto, ho prý budou zprostředkovávat i české kanceláře. Společnost Space Adventures, která na oběžnou dráhu vypravila vůbec prvního vesmírného turistu, Denise Tita, jehož návštěva kosmické stanice stála 20 milionů dolarů, nyní pro své klienty připravuje velkolepou možnost obletu měsíce. Zvědavci zaplatí 100 milionů dolarů. Několik letenek se už prodalo, turisté si ale budou muset na odlet počkat. Bledá tvář měsíce je na tom vůbec bledě. Jací si vykukové ho už rozparcelovali a pozemky rozprodávají na internetu. Odvrácená strana je levnější. Někomu je nabízejí i zdarma, astrofyzik Jiří Grigar takový dar však odmítl, má již svou planetku. Poněkud humorné zahrávání si s vesmírem nám předvedli odborníci, když přeřadili Pluto z řádu planet do méně významné kategorie trpasličích planet. Pluto od té doby rudne, prý následkem vstupu do nové fáze oběhu Slunce. Samotná cesta na Mars se díky čestným zprávám na toto téma zdá být takřka na dosah. Kromě toho, že na webu bylo možno sledovat každodenní zprávy o průzkumech robotů na Marsu a snímky z jeho povrchu nám na stůl přes internet chodily dříve než fotografie manželky z dovolené, občas lze vzkazy od našeho vesmírného souseda nalézt i na samotné matičce Zemi. Mikroskopické organismy pocházející z Marsu odhalili vědci z NASA při analýze meteoritu, který na Zemi přiletěl před 13 000 lety. I další objevy potvrzují tedy domněnku, že život na naší planetu doputoval z vesmíru a není tedy důvod, proč by nemohl přiletět a případně se ujmout i na planetách jiných. Dnes již známe na 400 a objevy stovek, ba zřejmě tisíců dalších se očekávají. Vatikán například řeší existenci mimozemšťanů již dlouho. Kromě toho, že vlastní jednu z největších astronomických observatoří na světě, v listopadu loňského roku tu proběhl seminář o astrobiologii, na kterém zaznělo, že nejpozději za dobu jedné generace budou mimo naši planetu nalezeny formy života. Ředitel Vatikánské observatoře Gabriel Finé se navíc domnívá, že někteří mimozemšťané mohou být i bez prvotního hříchu. Jeho zástupce Chris Corbal zase na semináři podotkl. Kdyby se nalezla na jiných planetách civilizace a byla by vhodná ke komunikaci, pak bychom k ní chtěli poslat misionáře, aby je spasili. Tak, jak jsme to v minulosti udělali my, když byla nalezena nová země. V účastnících internetových diskuzí tyto citace vyvolaly strach, a to nikoliv z mimozemšťanů. dvěma různými pohledy, dvěma různými médií, tedy videem a čteným slovem, jsme chtěli poukázat na tu stejnou skutečnost. Často člověk, když se nám to může zdát humorné nebo divné, ve vztahu směrem dolů, k přírodě, k zvířatům, k neživému stvoření, i ve vztahu směrem nahoru, k planetám a hvězdám, se chová jako pán všeho. Člověk je středem vesmíru. Tak když potřebuje jíst, tak zmechanizuje chov kuřat tak, aby jich bylo co nejvíce. Když se chce vydat do vesmíru, vytvoří podmínky, aby se tak mohlo stát. Jako bychom měli právo na všechno? Potřebujeme se najíst, zařídíme svět tak, aby jsme měli co jíst. Máme právo na dobytí a osídlení vesmíru, neboť chceme cestovat. Navíc máme svatou povinnost všechny obrátit na naši víru. Odkud se takový arrogantní postoj bere? Když se podíváme do historie a podíváme se na to, co říkají historikové a možná i naše vlastní svědomí, tak si musíme přiznat, že velkou míru na takovém postoji, že člověk je středem vesmíru, má právě křesťanství. V jedné takové významné eseji už ze 70. let minulého století, teda 20. století, kterou napsala Lynn Whiteová, historické kořeny naší ekologické krize, tak říká, že kořenem ekologické krize není osvícenství, nebo modernismus, nebo nástup technologií. Skutečným kořenem je křesťanství. Říká toto. Otázka ekologie je hluboce ovlivněna našimi zažitými představami o přírodě a člověku, tedy náboženství. A v tomto pohledu je křesťanství tím nejantropologičtějším, tedy na člověka nejvíc zaměřeným náboženstvím ze všech. A křesťanství nejvíce ovlivňuje dominantní západní kulturu. Křesťanství postavilo do středu bytí člověka. A ta Whiteová říká, Bible říká, že člověk je stvořen k božímu obrazu, to jsme četli, který má zbytku stvoření vládnout a zem si podmanit. To jsme četli, to jsme slyšeli. Člověk není již součástí stvoření, není součástí přírody, je pánem. A ta příroda nemá funkci sama o sobě, krom toho, že je tu člověku k užitku. Na pokrm, pro rekreaci a tak dále, tak dále. Možná, že se vám to tak nezdá. Možná jsme se pousmáli nad článkem o vesmíru, nebo trošku jsme se zděsili, když jsme viděli, jak ty kuřátka tam padají, ačkoliv to, ta paralela s lidmi tam byla jasná. Ale zdá se mi, že skutečně křesťanství je vino tím, že příliš předůraznilo to, že člověk je od přírody oddělen. Tak bych dnes chtěl v takových čtyřech bodech právě z těch prvních kapitol Genesis ukázat, že naším kořenem může být něco jiného. Že skutečným kořenem našeho přemýšlení má být něco jiného. Nejdříve, že člověk není jediným tvorem, kterému bylo řečeno, že má vládnout. Stejně tak bylo řečeno čtvrtý den, že vláda je odevzdávána měsíci a slunci. Čtvrtý den stvoření bylo stvořeno velké světlo, slunce a malé světlo měsíc. A ten text říká, že Bůh odevzdal část své vlády, že má vládnout slunci a měsíci. Slunce a měsíc má vládnout nad dnem i nocí. A zdá se mi, že je tu naznačeno, že příroda jako taková v mnohém uskutečňuje a vyjadřuje boží moc. Člověk není první, komu je řečeno, že má vládnout. Nejdříve vládne příroda. Co to může znamenat? Za prvé si myslím, že to ukazuje, že Bůh se vzdává určité moci ve prospěch přírody, ve prospěch přírodních zákonů. Omezuje se a dává přirozenému běhu věcí určitou část své autority. A to je vlastně to, co naše běžná zkušenost i věda potvrzují. Že na tom jevišti světa, že to jeviště světa je dané určitou oponou. Určitým dané stavem věcí. Ten stav věcí tam dal Bůh. A Bůh je často skrytý za tou hustou oponou přírodních zákonů a toho, jak je svět uspořádán. Občas skrze té opony nakoukne, něco poopraví, ale život na tom jevišti světa běží podle určitých daných zákonů, které, jak už ten čtvrtý den popisuje, Bůh odevzdal přírodě. A za druhé to tedy ukazuje, že ten mandát daný člověku vládnout má i svůj protipol. Příroda vládne též. A to zažíváme též na každém kroku. Zápasíme s větrem, s deštěm, se sněhem, v létě se sluncem, s úrodou, s neúrodou. Člověk není jediným vládcem. V našem království, do kterého jsme postaveni ve světě, vládne i někdo jiný. Příroda. Tak, jak to už první kapitola Genesis naznačuje. A tak by asi stálo za to se pokusit o spolupráci. Druhá věc. Člověk tedy nevládne sám, vládne i příroda, ale k tomu bychom měli dodat, že člověk není stvořen jen k božímu obrazu. Není jen jaksi vyvolen z celého stvoření jako ten, který se Bohu podobá nejvíc, ale je to, co často slyšíme právě na konci života, na pohřbu, člověk je prach. A do prachu se vrací. Je zajímavé, že člověk není stvořen ze sloního klu, nebo z květu orchideje, nebo z křídla orla, je stvořen z prachu. Z ničeho tak velmi vznešeného. Z hroudy hlíny. Z něčeho, co bychom nepovažovali za podstatné. Hroudu hlíny bychom na procházce v přírodě zřejmě neobdivovali. Ale to jsme my. Z toho nejmenšího, co se v přírodě dá najít, jsme my. Země, to hebrejské slovo je Adama, vydalo Adama, člověka. Člověk a země jsou od sebe skoro k nerozeznání. Tak jsou si podobní. Ta první kapitola Genesis musí být doplněna o druhou kapitolu. Musíme mít obě dvě na zřeteli. Jsou to jako dvě oči, které se dívají na ten stejný příběh, tu stejnou událost. Obě dvě popisují stvoření, ale z jiných stran. Nelze ten pohled úplně harmonizovat nějakým bezešvým způsobem, ale měli bychom pamatovat, že člověk možná může mít hlavu v nebi, ale nohama vždy musí stát na té zaprášené zemi. Není vytvořen jen z božího dechu, ale též z hmoty, jako všechno ostatní hmotné na světě. Je roztažen mezi nebe a zemi a nemůže se tomuto rozpažení vyhnout. A potom, stejně tak, jako jsou v první kapitole dva příkazy, že člověk má vládnout a podmaňovat, v druhé kapitole máme též dva příkazy. Takže člověku, a to je ta třetí věc, není řečeno jen, že má vládnout a podmaňovat, ale i něco mnohem mírnějšího, že má obdělávat a strážit. V kapitole, která popisuje, že člověk je jen prach, musí říct, musí zaznít něco mírnějšího. Člověk má obdělávat a strážit. A ta slova mají takový obyčejný význam, že mají kultivace půdy, ochrany krajiny, ale mají i svůj hlubší význam. Asi tuším, že židovský čtenář, který by ty texty četl a došel by ke slovům obdělávat a strážit v hebrejštině, tak by mu hned došlo, že je zvláštní, že ta slova se používají jinde pro službu kněží v chrámě. Že mají se starat o chrám a mají strážit boží tajemství tam zjevené. A tak vlastně příroda je ten nejkrásnější boží chrám. Jakoby tato slova odkazují, že člověk je onen kněz, prostě ve svém obyčejném životě doma, kde bydlí, kde žije v zaměstnání, je kněz, který spojuje celé stvoření s Bohem. A tak jako kněz ve starém zákoně, byl chápán jako ten, který je rozpažen mezi Boha a lidi, byl posvěcen a tak musel být v něčem Bohu podobný, ale byl obyčejný, tak stejný jako všichni ostatní, aby s nimi mohl soucítit, tak stejně tak člověk, stvořen k Božímu obrazu, ale z hroudy země, je v něčem Bohu blízko, ale stejně tak strašně blízko zemi, aby s ním mohl soucítit a aby jako kněz mohl stát v tom nejkrásnějším chrámu světa, spojujícím nebe a zemi. To si myslím, že je náš skutečný kořen. Že jsme v něčem naprosto neodmyslitelnou součástí stvoření. Jsme nakresleni na stejném obrazu jako kámen, jako voda, jako slon, jako zvířata, cokoliv jiného. Nemůžeme zničit zbytek obrazu. Zničili bychom tím sami sebe. Když se budeme jen mechanicky dívat na to, jak jíme, jak chováme například zvířata, jak bylo vidět na té ukázce z filmu Baraka, potom se to promítne i do našeho života. My se tomu staneme podobní. Čehokoliv se dotkne naše ruka, v přírodě se naspět dotkne i nás. Myslím si, že takto, a to je ten poslední bod, mluví i nový zákon. Starý zákon vždy byl daleko více hmotnější, v něčem tedy i realističtější mi připadá, ale fyzičtější. Nový zákon je duchovnější. Ale i tu, tak jak jsme slyšeli v listě Římanům, máme neuvěřitelné spojení. Jakoby člověka se zemí nespojuje jen hmota, ale i duch. V tom textu, který jsme četli, jsme slyšeli, že celé stvoření vzdychá a očekává zjevení Božích synů. Celé stvoření jakoby čeká na to, až se lidé, kteří věří v Boha, začnou chovat skutečně jako Boží synové a dcery. Začnou se chovat jako ty kněží, kterým skutečně na tom stvoření, na té přírodě záleží. A to hlavně proto, neboť nás spojuje stejný duch. Celé to stvoření vzdychá a lká, je tam napsáno. Ale potom i my lkáme a vzdycháme, protože to v nás působí duch. Duch svatý, to je úplně pozoruhodné, druhá osoba Boží trojice nás spojuje se zemí. I tam nějakým způsobem vzdychá. Všichni vzdycháme stejně. Nejenom kvůli stejné hmotě, ale spojuje nás i stejný duch. Člověk je tak spojen s přírodou, stejným seskupením hmoty a stejným proudem ducha. Takže mám dojem, že naše kořeny leží trochu jinde a že je na čase, abychom je společně objevili. Konkrétně, co to znamená pro každého z nás, na to musíme přijít sami. Zdá se mi poněkud nevhodné, kdyby nějaká aplikace z této kázně byla jen, že začneme třídit odpad například. Zdá se mi, že ta změna je menší v něčem a v něčem daleko větší. Že v něčem se musí něco pohnout v našem nitru. Že se musíme sami uvidět jako součást jednoho stvoření. Kde Bůh Otec dal jak přírodě, tak nám podobný úkol. Kde Bůh Duch působí jak v té šumnící trávě, tak v té běžící gazele, tak v nás, kteří tu na začátku 21. století sedíme v jednom kostele. V něčem se musí změnit naše přemýšlení, abychom mohli skutečně začít jednat tak, jak naše kořeny ukazují, jako kněží v tom nejkrásnějším chrámu světa.